Ɗo studio tamani keɗe kabaruji amin e fulfulde.
No hundiɗo to ɓoggi jandiga fandu haala Mamadou Sama Sy ko jom ñalli sakiraɓe heeɗiɓe. Massiba waɗi le maayo gecci méditerranée noga ɗiɗon ɓiɓɓe leydi Mali joli ke ñande noga ɗiɗi juin sere Libye fedde ayɓe ndarnarda lamkoɓe mbiyan hadde wita wita banggal heɓgol golle e ko nande muɗum. Banggal rafindenago yimɓe misra ɗiɗon heddike keñan le fusgol bomboire e mobile dow ɗatol tesalit gaw e on wattu goto larmi Mali holliti wiide ɗatol boni donza yoppitama. Caggal duuɓi ɗiɗi ima daraji golloɓe Comatex Ségou mbiyan cakkiti hewtude hakkeji mabɓe ñande altenere nayyi juillet 2022 so golloɓe yogaɓe heeɓi kalisma woɓɓe kay na duumi fa hande ɗi goni sembe kabaruji amen hande kikiɗe mbiyan alarbare jeegom juillet 2022. Bisimilla sakiraɓe. Noga ɗiɗon ɓiɓɓe leydi Mali ana e mabɓe sukaɓe taton heddike le maayo gecci to Libye tonno ñande noga ɗiɗi juin ƴaɓɓiɗu ndu. Ministre communiɗo mbiyan mallinkoɓe gonɓe caggal leydi ndi humpiti mbiyan banggal communiqué ñande talatare joyyi leru juillet 2022 gollirde holti wiide ɗon wonno mbiyan yimɓe ala hisuɓe ana e mabɓe malien yogaɓe. Adama Amadou Aydara wonko heɓani kadi faysango Oumar Bagalu.
Oɗo communiqué suudu ministre malienkoɓe wonɓe joola holliti wiide yimɓe ala capanɗe jettom e ɗiɗon gonno le lanaka wakkande ka mutanno le maayo gecci nokku noddirteɗo Libye le noga ɗiɗi lewru juin ƴaɓɓe noon du. Ɓe mbiya kono ɓeɗo yimɓele noga e ɗiɗo malinkoɓe keddi le hen ndeɗo tongande holli tiwiri ko yaata capanɗe jeegom e go'o keeɓi softede ɓe du malinkoɓe an hakkude mabɓe. Wattu joni kanko ministre kuminiɗo ɓiɓɓe mali wonɓe joola moɓe noddirta Alhamdu Agilien o wima daradiane gonde waɗede dow hen fa ɓeɗo malinkoɓe birfintine o jowti sanne ko o yiyamo wondi e gollude ñalawma hannden o fa faame malinkoɓe heɓuɓe softade yallane birfito le nokkule muɗum en. Fedde noddirta AME nde holliti wiide malinkoɓe ujunaji kañum en keddi le ɗiɗo kasaraji duuɓi ƴaɓɓiɗɗi le leydi meɗen ndi. Mijjeteɗen wiide o yiyama wi ko yaata malinkoɓe capanɗe jeɗɗom kañum en keddi le goɗo maayo gecci le lewru mars ƴaɓɓi noon du.
Mbiyen fedde leydi Mali lolirde AME humaniɗo kabaru mbiyen kamɓe jaltuɓe le leɗe warde Mali no darda lamkoɓe mbiyen hinaɗi fa hande kabaru mbiyen yimɓe gonɓe joolaɓe ndenno kanko men ɓeɗo ardiɓe holtiwide ɗum ɗum yaata fe caggal men joingol projet ji mbiyen heɓgol golleji ndenno kanko Ousmane Diarawone hoorejo ndeɗo fedde wonko hanni Adama Amadou Haydara keɗenno fastago sita sidiɓe.
Mi yii dabireji mawɗi fiyama to gouvernement on ka e to pelle société civile famtude jama on do kabaru ferugol yaade caggal leydi ga ɗi dabiriji fuu wala fuu ko nafi saabu denat ɗum haɗa sukaɓen wittude fa hannden. Miɗe tijji hannden ene hani joɗade hollidiri haqqileji menen ka e gouvernement o jantude to torraji wonɗile ferugol yaade caggal leyɗe yalla sukaɓen ana heɓa nangude hoore mumen pati mursa yonki mumen meere caggal muɗum. So a faami leyɗi duuɓi ƴaɓɓiɗi sukaɓe malinkoɓe temedere ko heewi wonko maaji dow laabi yaade caggal leyɗe mene men hooreɓe pelle société civile mene le fedde yimɓe jenginoɓe yehoɓe caggal leyɗe mi taƴan dabiriji fuu mi hollita leyɗe ɓaleɓe fuu fottade laamu mal on dabiriji ɓe han taƴide yalla sukaɓe jogol ɓen ana heɓa golle leyɗe mumen ko natto saabe haddeɓe ɓamde haqqille yaade caggal leyɗe.
Sakiraɓe tutto hakkillaji moɗo dow kabaru yon banggal bembe amen Facebook kaydu Twitter. Ufna bloɓeje ɗiɗon ɓen jeyaɓe leydi misra heddike le fusgol bombore mobile mabɓe ɗum waɗi mbiyan dow ñande mbiyan alalba talatar nde dow ɗatol tesalit gaw mbiyan totti kabaru a woni e le communiqué ministrema banggue goɗɗo holtama lanmi mali holti wiide immini mbiyan tajigol laal gonnogol dow duwanza o mbori boni ɓe torusi gaɗi noon guila ñande nogo e joyyi juin ƴaɓɓi nogo e joyyi mai ƴaɓɓino ɗu ka noon won holtiɓe ɗum ɗo mbiyan darta kisanne imrana kilo mayga wonko heɓani kadi e fastango Oumar Bagalu.
Yimɓele ministrema ɓe ɗiɗon keddi kile hen joyon woɓɓe kasen barmi ministrema holliti metti muɗum sanne no oɗo bonanda waɗiri le majjum ɓe mbiɓe naɓi yimɓele le ɗeɗo nokkule ɗo bonanda yiɗi gueɗɗo le on ɗo wattu fu arme holliti wiide lawol palangol hakkunde duwansa kañe ombori fa yettoyo boni ɗum faltama wattu joni o kanko colonel Karim Traoré gonɗo le fedde noddirta opération Mali ko holliti wiide yo ɗum wona kabaruji lobbi dokkano tan waɗi so jamare nden wonno to duwansoto ila le noga e joyyi lewru mai ƴaɓɓi noon du. O holliti wiide ñalawma hannden o kaɗo haala yoppire caggal ko yaata kamioji capantati ɓe ɗowti le go'o lewru juin du le golɗo ɗatol gawo tawede wiide ɗiɗo kamioji ɗowtama fuu fa hannde yimɓele wonɓe tomɓe kay hakkillaji muɗen jottaki noon seedi wonɓe tomɓe kollitiri wiide yohoɓe le golɗo ɗatol kolliti wiide caggal gidali ɗi dorboto to mobile aji ɓeydu nanga e juuɗe mabɓe kalisiji tedduɗi ɓe mbi wakkatiji ko neɗɗo goto wawi yoɓɓude ina yaafa e ujunaji sappo.
golla be tokkuma taxi gu cakti hebudi kalis mabbe nyonde altenere nay leru juwi yobbe mbien no 2020 ndanas yogabe kay hebi nyamari mabbe wobbe kay fa handi na domi dum ko holiti men secretary general syndicat o kanko abdullah jakti dum no wetike men jogola bondo odo kalis o kedana ko kanko kedam ganto secretary mamadou sisse bani do fois tanko umar wagol e sita sidibe
be ngadi dubi didi so be kebi yobede cogu lebbi mabbe di kambe gollobe koma taxi nokku no dirte do segu so wobbe koliti wiide an belti wobbe do koliti wona non dum wori
hudun won okkabaru yimbe nabbe talkum en tay yogabe yesum en li banking ajidi lewi mebbe won jobidi ko wada kile didi gollobe kidibe won tumbe be jobidum en ardi wadede tegal modum gollobe kesebe be jobidum en jokkini dum go sabi hanne so gollan ana bubi sedan bangidi do ana sedi dum go sabi so golle mebbe ana sedi
adlay jekite secrétaire général ndedo feddo hali ko lati sabab mudum
kalso hokkego mudu fuddarki do ken wata wede batam mankidin minke mi weltake sande kalso an han hokkede juudi amena jaati minke jikkadam boni jaati do ko kabaru dum batam banking ajin
do tawede fu yogo gollobbe ke kolliti wide kaliso ko hewe mudu fu banki di tacci dum
minke mi hebi kalso don torra fu wadai mi wari pamde kalso don do mi heb modu tay torra fu wadai hen mi wari no aran be wikan jobit ameni wada ka tofon mi wari kledir kasin fe humune bitlaji minke fa handi mabbe kalso don yogabe hebi kalso men de fa handen hebe yunaati hande torra mawdo do yimbe yogaade
ko sebe ko
fardido tidalaji fu hebnede jogala wajibu yogay gollobe tombe ka munya don ko mamed sisse hebini sijo tamani segu
aslam en mbien yamina fa boyata mbien fedde mbien idi laye nyandi aswere jena liru juif fedde mbien bolde sede fadin den yimbe lan hewi do yeso bankije ko nonne mudun bamako do jogabe kay so mbien nan heppi hajumun en hunte wobbe kay ben hajumun en biltiki en koni dum dun yeso bankije di kanko mustamali to ko wonko ene kedo fesango Ousmane Nyalbuli
bamako hendu julde woni le mun joni bank ngaji ana e nokkuji de himbe buri yaade le o wattu jama ana wondi e nyo endede yalla ana bilta hajuji mu ben yogabe warbe nangude nyamandeji yalla ana bilta almusadaji mu ben e julde de
wewe c'est pour un prêt la banque bon
lo wona nyamane ngarmu timtude sabi dépenses ngaji di jomidi pamda fayseda sabi bupi sedan ko totam ko heba ka tofu gonga jati himbe nyitiraka amdi nyamande yalla landinde idindi
d'argent surtout des prêts pour la préparatif de la fête
kanon yogabe warab itude kalisi yalla ana darano hajuji mu ben pawidi do julde de
nous on a une note salaire
mi hebi jotti am ka dum heeta sagnu alhala wurrini mi jetira ka fabade sarabe sakrabe girabe e fay takalambe albaraka allah mi hebi landinade no fevri mi mi lay suma hebati allahji e le depense ngaji garoji di won ko garno mi hinade dum biltike dono le kuyam ko tammi
ina wala ka seliran
hore bank ngaji di ana gondi e wadde ko baye fu yalla ana bunna berde client e mu ben fa ke jula julde layende no jittiri
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi suède danemark suisse république tchèque et union européenne
sakrawe le mit kabaruji kirdu jamen to kulkul to hultama wiide men yimbe le sappo ina hiddike ko buri ben ko warta temede nawe chapan jotto e jotto ngoni barumbe dum woni ko holita le aslangaji ngada di le lam kulkuru ben le lewru juin hitano 2022 denno dum woni ko holiti kambe yimbe protection civile be holti wiide dum dum do ada do ben na hewi dinamo rawanen o do watto sabe denno o yimbe le sappo e gu on ngoni iwbe denno sabuji dido asanga di hultama li le ngal ure kulkuru yo sabi ben yeddugol sariaji dati e protection civile to bankas ton le wuddu leedi mali ben imadara tutugo ledde hitano 2022 fuddi kenyan jo leeru ben juillet nanno le koy tapan e joyi e ko hono flamboyant e morenga e ko nande mudun ben hani tutede le golirde prefet kanyo dun maison de jeune nanno imadara landini dun woni fedde amss e do itugo jawdi pnud nanno landi be holti wiide fanda mudun yo wiide dabare no hawalu ben ngalure bankas na yirwa en timinan na kabaru jiddi to kay holta wiide sappo yon gotanaabe ben cercle o kanye gollobe ADR ben jewtidi kenyan bangal ben imuji kande wadede kay no ben datul hebata le commune ngaji jegom jombugo den no kanye dun huncangol her kabaru demal ben hebugol don jam le nokuji di den no be kawri do nokuji sappo joyi kande huncene da hore le ko warta ko sarabe dum timinta kabaru amen hande ben mission tan baa sarfo mum taado du bembal amen www.studiotamani.org ma dundo dum jamu 37320 do set yotre meden magazine yewtere meɗen magasin hannde ana yowi ɗum ɓen du kabaru jannde nde woytu sa ɓen le laamu du to bla jaafo ɗon to bla le laamu segu ndenno kanko Moussa Mali Sego na wonno toon kanko heɓani en ɗum keɗɗo nafa tan ɓorogol yo encouragé jaam
kap bla ko yaata commune ngaji sappo ɗiɗi cuuɗi école muɗum goni hen wattu joni ɓe kolli metti maɓɓe sanne ko sukaɓe rewɓe hewɓe janggata nde hitande 2021-2022 kanko conseil technique le oɗo kap noddirte Lassana Koulibaly o wi ko laati sababu so rewɓeɓe ana joppa janggude l'école yo wayde bawɗe
le plus fort taux de scolarisation
arado jande ɓurde fof mawnude woni commune bla bangal capanɗe jeɗɗi e jettili temedere nde woyi jangguiɓe ɓurde fof famɗude yo commune faalo bangal capanɗe tati e ɗiɗi le temedere yogaɓe gutti janggude saabi ɓe jaltan le guure ɗe yaade le ngalluji tewtude golle yalade hen koɓe keeɓi bangal landinde dewle mabɓe
Ramata Diallo goto inna galle nokku noddirteɗo mo bugu ngel ɗo gellel ana woɗɗiri bla ko yaata kilo ngaji tati o hollitini se makko sanne ko cuuɗi école ngala ton ko
kala woni gele yakoni be an fe ko se
tiɗala mo jogi yo bangal jande nde woyi kiloji kewɗi woni hakkude amen e jangirde saabi ɗum hewɓe ɓeɗo sukaɓe gotti janggude so ni surba ana e jande ana hani o yoppe jogtitade jande makko ka so gotti janggude goɗɗum fof wala sar e makko wattamo tan e dewgal
ɗo e tawde fof pelle ONG ana gonde wadde hen Imad Daradji Faɓe ƴewto yallahno sukaɓe rewɓe kani yarde l'école ɗeɗo nokkule sa ɓami misala fedde neɓe noddirta quater international do heeƴo mabɓe goɓe noddirta scofi keɗɗemo kanko noddirte Louhan munkoro o goto e gollowle oɗo projet
au niveau des écoles c'est d'organiser les élèves
le jangdirɗe sukaɓe peccete bangal guɓe jande gellal ɗiɗo ɓangal ne yowi dow kabaru ndiyam laaɓal e cenam ndennon e ngal yowi dow mo'intingol ñegueje kañe dun tottugol kakilotirɗe juuɗe yalla ndewa muña ana heeɓe kañe dun jogola cenam nde woyi le jangdirɗe
à l'école.
Madame Jara Louhan Munkoro hollitiɗe ɓe gondi e faabade ko ɓuuri sukaɓe rewɓe ujunaji tatom le cercle o
le projet couvre 31 écoles
projet o na hinni jangnirɗe capanɗe tati e goho ele majje dun nde woyi keɓoje faaba na mbara ujunaji tatom e temedero e capanɗe nayo e joyo so classe septiemani ɓe mbara ujunero e temeɗe nayo capanɗe jeegomo e jeɗɗo huitiéme yo temeɗe jetto e capanɗe nayo e nayo neuvieme yo temeɗe jeɗɗo e capanɗe tato e jeegomo nde woyi
836
miccitiɗen wiide caggal fanɗude ko sukaɓe rewɓe jattoon l'école ko cercle blanc ne jogui tiiɗ Allah goɗɗo kasen ko nayiri bangal musengaɓe jangguinoɓe noon kappo gonɗo to hollitiri wiide